10,5 minuty po 8 hodině se v pátečním ranním plusu budeme věnovat Řecku, které se připravuje na nedělní referendum o přijetí podmínek zahraničních věřitelů. Lidé na vesnicích si sice mohou řadu věcí vypěstovat sami a nemají proto tak velký strach o budoucnost jako lidé ve městech, i oni ale snášejí těžké dopady hospodářské krize a omezené fungování řeckých bank. Zašel mezi ně náš zvláštní zpravodaj na místě Pavel Novák.
Vesnice Drepano je obec vzdálená 160 km od Aten. V podvečerním chládku se tu lidé scházejí v kavárnách a diskutují. Samozřejmě o politice.
Pan Andreas se bojí toho, co se bude dít dál. Co zase vláda oznámí? Otevřou se banky, neotevřou? Obává se toho, co se stane, až dojdou základní suroviny, jako jsou cukr nebo mouka. Bude pak problém se zásobováním. Na vesnici to ještě zvládnou. Koupí si o jednu, dvě ovce víc a přežijí. Co ale budou dělat lidé ve městech, to neví.
Pánové Andreas a Janis obvinují předchozí řecké vlády z toho, do jaké šlamastiky zemi přivedli. V současné vládě Syrizy ale kladou za vinu, že zemi vyhodila do povětří. Pan Panagiotis považuje Alexise Tsiprase za zkrachovalého politika. Podle něj současný premiér svaluje veškerou vinu na obyvatele a nechává je, aby rozhodovali v referendu. My jsme Evropané, my chceme zůstat v Evropě a pan Tsipras, ten ať si jde kam chce, říká pan Panagiotis.
Tolik tedy přímo z Řecka náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Ve vysílání teď vítám Soňu Dorňákovou Stamu, publicistku a překladatelku žijící v Řecku. Dobré ráno.
Hezké ráno.
V Řecku platí povinná volební účast. Platí to i pro referendum?
Ta povinná volební účast platí samozřejmě, ale nikdo v historii, neboli tedy stát, nikdy netrestal ty lidi, kteří nešli volit. Nicméně k referendu se chystá většina Řeků, protože si uvědomují, že to je taková zásadní otázka pro ně, v podstatě tedy euro a nebo drachma, tak jak to vyplynulo. Sice ta otázka není tak formulovaná, ale ta realita je prostě daná.
My jsme se snažili s kolegy dohledat, jak vlastně vůbec se bude v neděli hlasovat, od kdy do kdy budou otevřeny volební místnosti, a ty informace jsme nenašli. Vědí Řekové, jak to bude technicky v neděli vypadat?
Technicky to bude vypadat tak, jak to vypadá u voleb, to znamená, že se ráno otvírají od 7 hodin ty místnosti. Mělo by to být otevřeno zase až do 7 hodin do večera. Ten proces lidé znají, protože to je stejný proces, postup, jako je při volbách, ale to v dané chvíli není pro Řeky tak důležité. To, co je problém pro Řeky, je, že tento referendum vlastně rozdělilo celý řecký národ zhruba na polovinu a zaselo mezi ně jakýsi rozkol.
A jaké jsou tedy ty štěpící linie, které skupiny obyvatel se staví pro přijetí dohody s věřiteli a kteří lidé jsou naopak proti?
Tak ten základní jsou ty dva tábory, tedy vládních přívrženců, kteří tedy souhlasí s vládou Syrizy, aby lidé nevolili pro tu dohodu s věřiteli, tak jak je to formulováno na tom lístku hlasovacím. A patří k ním samozřejmě koaliční partner Syrizy, což je krajní pravice ANEL, a neonacistická strana Zlatý úsvit. To jsou tedy ti, kteří oficiálně budou volit proti té dohodě s věřiteli. A potom je velký tábor těch, co chtějí volit pro dohodu, což prakticky podle všech znamená ano pro Evropu a eurozónu. A tam patří všechny opoziční strany, kromě té neonacistické. A postupně se k ním přidávají různé osobnosti z řeckého politického, kulturního života, inteligence, živnostníci, podnikatelé. Podepisují různé výzvy a právě oba dva ty tábory jsou tedy rozdělení. Někteří ale zase říkají, že je nutné, aby ten rozkol nějak nevyvrcholil, aby to referendum opravdu nevedlo k nějakému rozkolu národa, protože Řecko má ve své historii určité střety. střety a rozkoly, a protože jsou jižanský národ, tak vždycky tyto rozkoly mohou vyvrcholit jako krajině. A jenom bych doplnila, že podle posledního průzkumu veřejného mínění, který byl dnes uveřejněn, tak sice většina by volila tedy Evropu, většina lidí podle toho průzkumu bude hlasovat pro tuto smlouvu s evropskými věřiteli, ale ten rozdíl je velmi malý, pro tedy je 44,8% a proti tedy pro je 43,5%. Takže ten rozdíl je velmi malý a samozřejmě dnes končí volební boj, budou obrovské demonstrace v Aténách, jak proto ano, tak proto ne.
Dodává Soňa Dorňáková Stamu, publicistka a překladatelka žijící v Řecku. Děkujeme za informace, naslyšenou. A politologický pohled na kampaň před referendem teď připojí politoložka působící na Univerzitě Karlově Anna Matušková, která spolupracuje s Hnutím ANO a podílí se na jejich předvolebních kampaních. Vítejte, dobré ráno.
Dobré ráno.
Je vůbec celá ta kampaň a otázka v tom případném referendu pro voliče srozumitelná? Chápou, o čem vlastně budou hlasovat?
Samozřejmě, já myslím, že ta otázka, jak je formulovaná, je srozumitelná. Druhá věc je, jestli si dokáží Řekové představit, co se stane v případě, že budou hlasovat ne či ano. To znamená, jakým směrem se bude země dále ubírat. Já bych ještě navázala na to, co jste se ptal mé předřečnice. Ty veškeré informace k těm volbám jsou dostupné na vládním portálu o referendu, nicméně jsou poněkud strohé. Je tam jenom prostě ten text toho referenda i potom, kde se bude volit, ale nic více tam není.
Je technicky z hlediska politického marketingu nějak odlišná kampaň před referendem a třeba před volbami?
Tak samozřejmě je jiná v tom, že tady je poměrně jasně položená otázka, na kterou odpovídáte ano, ne. To řecké referendum je ještě velmi specifické, že vlastně to první návrh k němu padl 25. června, děje se 5. července, to znamená, že to je mimořádně krátká doba cokoliv komunikovat nebo změnit. To znamená, že vlastně je to ze strany řeckého premiéra Tsiprase poměrně velká odvaha, kdy předpokládá, že to je všem srozumitelné a že všichni půjdou, že jsou zúčastní a že vlastně ta otázka je řeknu jasná a že vědí, co na to odpovědět, protože za týden žádnou velkou kampaň neuděláte. Sice samozřejmě můžete komunikovat, jak to dělá vláda oficiálními vládními kanály, ať už přes sociální média, vylepují se všude po Řecku plakáty s jasným ne. A samozřejmě televize a všechno funguje, ta kampaň nějak sem běží, ale ta doba je prostě velmi krátká.
No právě, a je během toho týdne vlastně možné vést i debatu ve věcné rovině? A nebo je šance, jak oslovit voliče nebo respektive hlasující jenom přes emoce?
Ty emoce tady určitě budou hrát velkou roli. Na druhou stranu se prostě vlastně velmi aktivizovala proevropská opozice. To základní věc je, že když se odehrává nějaká kampaň, tak vy už nemáte úplně čas vysvětlovat, co se děje. Už musíte fungovat nějakým sdělením, které je hlavní pro ty volby. To znamená, to je takový jako pomyslený vrcholek ledovce. A ten narrativ celé té kampaně se musí dělat mnohem déle, kdy vysvětlujete, co to bude dít, a pak už prostě jenom v tom závěru té žhavé fázi vlastně voličům komunikujete, co bude. Tady je trošku problém, že ať, jak jsem už říkala, ať si Řekové zvolí to či ono, tak nikdo vlastně přesně neví, co je čeká. Což a potom je samozřejmě ta volba jako by velmi náročná. V případě ne, to tak ještě druhá věc, že si s tím prostě Tsipras jako premiér a zároveň Varoufakis jako ministr financí svázali svoji politickou kariéru, čímž vlastně taky Řeky staví do takové nejasné pozice, že kdyby prostě hlasovali ano, že zůstanou v eurozóně, tak padne vláda a kdo vlastně bude potom všechny ty věci prosazovat, takže je to taková jako opravdu nejasná volba v tomto.
Jaký efekt obecně v takovýchto situacích hrají ty vzkazy ze zahraničí, ať už ze strany věřitelů z eurozóny nebo představitelů třeba Evropské komise?
Podle mě to bude samozřejmě poměrně zásadní. Taky je Řecko je turistická destinace, její image v Evropě je pro ně velmi důležitá, je to prostě klasická evropská země. A rozhodně má význam, že vyjdou prostě německé noviny napsané v řečtině, v řeckém jazyce, pardon. A že vlastně Evropa také řeknu vzkazuje, zůstaňte s námi. Na druhou stranu ten tlak samozřejmě jak z Evropské centrální banky, tak z měnového fondu, či z Evropské unie je silný a nemusíme jít tak daleko, jako když podíváme například na Slovensku v roce 2010, když se hlasovalo vlastně o důvěře vlády a právě kvůli vlastně jakoby podpoře Řecka, tak samozřejmě všichni vlády Evropské unie byly velmi aktivní i v tom lobbingu v Řecku, takže to promiňte na Slovensku, takže ten vliv je jako velký a bez pochyby má velký dopad.
Politoložka z Univerzity Karlovy Anna Matušková byla naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
V atenských ulicích bude dnes večer pravděpodobně opět rušno. Demonstrace pořádají jak zastánci dohody s mezinárodními věřiteli, tak i její odpůrci. Výsledky nedělního referenda o přijetí nebo nepřijetí požadavků věřitelů, tedy eurozóny, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, se nedají předem odhadnout. Síly odpůrců i zastánců dohody jsou podle posledních průzkumů víceméně vyrovnané. Dnes zveřejněný průzkum říká, že 45% Řeků je pro přijetí dohody a 43,5% pro její odmítnutí. Co bude dál, se teď pokusíme odhadnout s Jiřím Malým, ředitelem Evropské integrace na soukromé vysoké škole Newton College. Dobré ráno přeji.
Dobrý den.
Pokud zvítězí ano dohodě s věřiteli, tedy přijetí podmínek eurozóny, nebude to znamenat ale jen další odsunutí řeckého bankrotu a oddálení vyřešení toho problému?
Já se obávám, že to je přesný popis situace, protože nedávno vydal Mezinárodní měnový fond novou studii, kde ukazuje, že i v případě, že by Řecko pokračovalo v té dosavadní takzvané záchranné politice, tak řecký dluh bude neudržitelný až do roku 2030 a Řecko bude potřebovat dalších 50 až 60 miliard eur finanční pomoci. Takže si myslím, že pokračování té dosavadní politiky skutečně není dlouhodobé řešení, jenom to odsouvá ten problém do budoucna.
A jaké je tedy to dlouhodobé řešení?
Já si myslím, že dlouhodobé řešení je ta druhá varianta. I když krátkodobé náklady by tam byly citelné, tak přece si myslím, že nejlepší řešení je, kdyby Řecku byla část dluhu odpuštěna a kdyby Řecko zároveň vystoupilo z eurozóny, protože se dlouhodobě ukazuje, že euro je pro Řecko příliš silná měna, která neodpovídá té nízké konkurenceschopnosti řecké ekonomiky.
Takže pokud by Řekové řekli ne a ta vyjednávání zkrachovala, tak by to podle vás pro euro i pro Řecko nemělo z dlouhodobějšího hlediska nějaké fatální následky?
Ne, myslím si, že ne, protože když se koukneme na současnou situaci, tak v roce 2010 mělo Řecko veřejný dluh 130% hrubého domácího produktu. Dnes po 5 letech záchranné politiky je to 180%, takže je vidět, že ten hlavní cíl, to znamená vyřešit tu řeckou dluhovou krizi, to se vůbec nepodařilo, takže si myslím, že skutečně by bylo lepší, kdyby řecká ekonomika vystoupila z té zóny jednotné měny a opustila euro.
Takže souhlasíte s tím, že jednotná evropská měna řecké vládě také svazuje ruce, že prostě nemůže Řecko dělat vlastní měnovou politiku?
Ano, ano, myslím si to, proto se také divím, že vlastně řecká vláda současná drží ten kurz takové dvojí, jak si má potřebu vyjadřovat neustále takovou dvojí svou pravdu, za prvé tedy ukončit úspornou politiku, ale za druhé zůstat v eurozóně. Myslím si, že ta druhá část toho jejího uvažování je chybná, že řecká vláda by měla najít odvahu a skutečně z té eurozóny vystoupit.
My už jsme o tom v těch minulých dnech našeho ranního vysílání opakovaně mluvili, že odejít z eurozóny je technicky velice těžké, prakticky nemožné. Mohlo by čistě teoreticky si Řecko ponechat euro, aniž by odešlo z eurozóny? Respektive i kdyby ho odešlo z eurozóny?
Ano. Myslím si, že neviděl bych to jako krok, který by byl možný, protože v momentě, kdyby Řecko opustilo ty záchranné programy a vyhlásilo bankrot, tak Evropská centrální banka s nejvyšší mírou pravděpodobnosti zastaví financování řeckých bank. To znamená, Řecko si bude muset své banky začít financovat samo a nebude k tomu mít k dispozici dostatek eur, takže si bude muset začít vydávat vlastní národní měnu, pomocí které bude finančně podporovat svůj bankovní sektor. Takže ekonomické důvody by vedly k tomu, že Řecko by muselo vystoupit z eurozóny, i když je pravda, že současné právo Evropské unie tuto situaci neřeší a vlastně z hlediska práva EU je to protiprávní akt.
Jak dlouho by tento mezikrok, tedy mezi případnou drachmou a eurem, trval? Jak je to vlastně technicky náročné?
No, ten mezikrok bude muset být co nejkratší, to znamená, jestliže už v současné době jsou v Řecku kapitálové kontroly, tak není nic jednoduššího, než eura, která v tuto chvíli jsou na území Řecka okolkovat, tím se z toho stane řecká národní měna a zároveň samozřejmě účty, které jsou vedeny v bankovním sektoru, tak ty převést eur na drachmy. Takže tímto způsobem by to bylo v současné době možné tím, že Řecko už zavedlo kapitálové kontroly.
Mohla by vzniknout také úplně nová měna, ale navázaná na euro, tak jak to známe z některých příkladů z historie, například rok 92 a Estonsko?
Nemyslím si, že tomu tak bude, protože v průběhu té pětileté záchranné politiky silně poklesla konkurenceschopnost Řecka. Ona už v roce 2010 byla nejnižší z celé Evropské unie. Dnes je na tom Řecko z hlediska své konkurenceschopnosti ještě hůře a ono potřebuje svou konkurenceschopnost obnovit. Takže si myslím, že nová řecká měna nebude moci být navázaná na euro, naopak ona potřebuje zdevalovat vůči euro.
Poprosím jenom ještě velice stručně, co si z celé té krize může vzít eurozóna? Měla by vzniknout i unie bankovnictví a kapitálových trhů a případně tedy ekonomická i fiskální unie?
Myslím si, že toto nevznikne, protože není proto politická vůle v členských zemích a je tam také velký odpor voličů těch silnějších zemích eurozóny poskytovat neustále nějakou finanční pomoc. Vezměme v úvahu to, že současná finanční pomoc Řecku má podobu úvěru a fiskální unie by znamenala nenávratné transfery do Řecka. To už by bylo naprosto politicky neprůchodné. Takže pro eurozónu z toho je jediné poučení, jestliže nelze v současné době ustanovit fiskální unii, mějme v eurozóně pouze země, které jsou ekonomicky výkonné a které jsou na tom ekonomicky podobně.
Říká Jiří Malý, ředitel Evropské integrace na soukromé vysoké škole Newton College. Pane Malý, děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.
Naschledanou.